pátek to bylo 47 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, co by reakce na pražské jaro. Víkendový host Radiožurnálu říká, že tím odstartovala jedna z nejtemnějších kapitol naší historie, na kterou by bylo lepší zapomenout. My ale v příští hodině nejen o době normalizace zjistíme víc. Naše pozvání přijal historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Historici už ty srpnové události roku 1968 probádali takřka dokonale. Je vůbec v dnešní době možné dohledat ještě něco nového?
Tak my s kolegou Ivo Pejčochem, taky z Vojenského historického ústavu, jsme se věnovali, nebo byli jsme si vědomi toho, že právě ten rok 1968 je hodně frekventovanou kapitolou té historiografie. Podobně jako je, teda v menší míře, ale rovněž odsun sovětských vojsk. A to jsou takové ty momenty spíše toho morálního vítězství nebo skutečného vítězství, ale nás zaujala ta otázka, co bylo předtím. To znamená, ta sovětská okupace nebyly jenom ty první dny, týdny, měsíce, ale bylo to těch více než 20 let a to nás zajímalo, co se dělo, co se tady dělo, jaký byl vztah lidí a těch okupačních vojsk, jak na to ti lidé doplatili a tak dále. Takže já myslím, že tam je určitě hodně co ještě objevovat.
K tomu všemu my se dostaneme, ale ještě jedna otázka k 21. srpnu. Všichni víme, jak důležitou roli tehdy hrál Československý rozhlas. Jaká byla vlastně informovanost lidí? Věděli hned, že se jedná o okupaci, nebo si třeba mohli myslet, že začíná válka?
Tak ty zprávy přišly už v noci, že to předsednictvo UVKSČ přijalo to prohlášení, ve kterém říkalo, že to je neohlášená okupace, že to je krok, který není tedy v souladu s politikou KSČ a tak dále. Takže myslím, že to bylo zcela jasné, ale je zajímavá vůbec i v tom širším, v těch širších souvislostech ta mediální politika, nejenom československá. Je zajímavé, že vlastně v roce 1966 obnovil Sovětský svaz vysílání v češtině a slovenštině. A postupně ho zvyšoval, dokonce předtím srpnem 68 už to bylo 12,5 hodiny denně vysílání do Československa, pak to bylo vysílání nepřetržité. Podobně bylo zahájeno vysílání maďarské, obnoveno vysílání polské a zahájeno vysílání východoněmecké právě v té době, v tom srpnu 68. Takže a začalo vysílat ta tajná stanice Vltava, která využívala východoněmecké vysílače. To znamená, nebylo to jenom český nebo československý rozhlas, ale byla ta snaha to mediálně převálcovat například i ze strany těch okupačních vojsk. A to jsou věci, které už opravdu málo kdo dneska si uvědomuje.
Hostem Radiožurnálu je historik Prokop Tomek, spoluautor Černé knihy sovětské okupace, která vyšla před pár dny, no a právě o ní si dnes taky budeme povídat. Ve víkendovém Radiožurnálu si připomínáme období, které začalo vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Sovětští vojáci zůstali na našem území dlouhých 23 let a za tu dobu zemřela spousta nevinných civilistů, další utrpěli vážná zranění. Ve své publikaci Černá kniha sovětské okupace to detailně zmapovali autoři Ivo Pejčoch a Prokop Tomek. Pane Tomku, spočítali jste oběti z řad civilistů jak těch posledních měsíců okupačního roku, tak tam šlo většinou o poliční střety, ale hlavně pak všechny ostatní až do odchodu sovětských vojsk v roce 91, kdy se nejčastěji jednalo o dopravní nehody. K jakým číslům jste tedy došli?
Tak to celkové číslo je 402 obětí a na životech a potom z toho tady ta asi 135 tvoří ty oběti do konce roku 1968, tedy od toho srpna do konce roku 68, to bylo takové to nejtvrdší období, pak to samozřejmě postupně klesalo, ale i přesto tedy zbývalo těch asi 267 dalších lidí. Jsou to převážně, ve velké míře jsou to autonehody, ale najdeme tam i vraždy a zabití, takže je to samozřejmě hodně pestré. Ty autonehody sami o sobě se na první pohled zdají být jako celkem událost, která by se mohla stát kdykoliv, ale narazili jsme při konkrétním pátrání při těch autonehodách na ty okolnosti, které ukazují, že to byly události taky zcela specifické. Jednak to, jak vznikly, to znamená, ty příčiny byly jinak alkohol například ve velké míře na straně těch sovětských řidičů, potom třeba technický stav vozidel, vůbec nepřipravenost těch vozidel na provoz na civilních komunikacích, byly to většinou ta obrovská nákladní terénní auta, obrněné transportéry, tanky, které byly spíše určeny pro jízdu v terénu.
Co přesně bylo v nepořádku s těmi vozidly? Třeba chybějící osvětlení?
My se domníváme dokonce, že tady ani nedošlo k nějaké úpravě nebo k sjednocení těch technických podmínek provozu těch vozidel s československými předpisy. To znamená, oni třeba neměli, ty nákladní automobily neměly předepsaná světla, měli třeba jenom jednu odrazku a ta světla byla úplně jinde. A to nemluvíme o tom, že často ta světla vůbec nesvítila. Já si vzpomínám na takový hodně otřesný případ, který se odehrál v roce 1977, počátkem roku ve Šternberku u Olomouce, kdy Sověti tahali za jedním nákladním automobilem druhým, myslím, že to byl ZIL 157, který neměl ani baterii, nesvítil, neměl stěrače, neměl odrazky, prostě neměl vůbec nic, hustě sněžilo, byla už tma a tento vlečený automobil se vychýlil do druhé strany silnice, kde narazil postupně na dvě auta a v tom druhém autě zahynuli tři lidé. A nakonec ta sovětská strana, protože ti řidiči potom ta auta přesunuli na svoji stranu silnice, prostě manipulovali s důkazy, manipulovali se stopami, tak ta sovětská strana nakonec odmítla zodpovědnost za tuto autonehodu, takže nebyla vyplacena vůbec žádná náhrada a nebyl za to nikdo potrestán. Přitom to byl evidentní vina byla na straně sovětských řidičů. Oni to bylo vozidlo, které oni táhli po silnici k sešrotování. Jo, takže myslím, že tam jsou vidět i ty organizační způsoby, kterými se ta sovětská armáda tady chovala, že třeba vysílala na dlouhé přesuny kolon, vozidel, řidiče, kteří nebyli odpočatí, nebyli najedení. Při těch některých výsleších před veřejnou bezpečností oni ty řidiči potvrdili třeba, že vlastně dva dny nespali, že jenom při těch krátkých přestávkách, že si zřímli. Takže tam v podstatě to riziko vznikalo daleko větší, než pokud by se jednalo o armádu, která by měla organizaci, řekněme, civilizovanou, a ne, aby to byly způsoby, které zkrátka v naší zemi byly naprosto cizí.
Vy jste už mluvil o manipulaci s důkazy, ale tam šlo třeba i o to, že sovětští řidiči často ujížděli z míst nehod, neposkytovali pomoc obětem. Už jste to naznačil, veřejná bezpečnost tedy byla tím orgánem, který tyhle nehody měl nějakým způsobem vyšetřovat?
Tak podle té smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa měla veřejná bezpečnost vyšetřovat té první fázi, tyto činy, ne, dokonce i ty vraždy a další prostě trestné činy, kterých by se dopustili příslušníci sovětských vojsk, případně osoby k ním přináležející. A poté, co takto byly základním způsobem vyšetřeny ty události, tak ale ta dokumentace byla předávána vojenské prokuratuře československé, protože na ty sovětské vojáky bylo pohlíženo jako na vojenské osoby. A ten postup byl prakticky stejný, vždycky v zápětí byla ta dokumentace předána sovětské vojenské prokuratuře. No a tam už v podstatě nebyla žádná šance, zpětná vazba nebyla, neexistují nějaké kopie třeba těch sovětských vyšetřovacích spisů v našich archivech. Maximálně tam najdeme v některých případech sovětské rozsudky soudů. Takže to byl problém, že vlastně ty události byly vyšetřovány tímto jednak komplikovaným způsobem a že to byl takový způsob, do kterého ta československá strana neměla možnost nějak vstoupit, nějak ho ovlivňovat, nějak ho připomínkovat.
Čím dalším konkrétním příkladům se dostaneme už za chvíli s Prokopem Tomkem z Vojenského historického ústavu, tedy s hostem víkendového radiožurnálu. Někdy opravdu až brutální případy zabití nebo dokonce vražd popisují historici Prokop Tomek a Ivo Pejčoch v Černé knize sovětské okupace. Pane Tomku, ten asi nejhorší případ se stal v roce 1981, kdy sovětský zběh na Olomoucku kladivem umlátil ženu a její dva potomky. Co přesně se tehdy stalo?
No, tak ten sovětský zběh z jedné posádky v Olomouci se pokusil tedy utíct. Já netuším, jaký byly jeho záměry, nicméně scháněl samozřejmě civilní oblečení a nějaké jídlo, takže se v nedaleké vesnici se zvloupal do jednoho domu a pak ho tam překvapila tedy majitelka, která přišla se dvěma dětmi a on je tedy ubil. Potom pokračoval dál a ještě té noci byl dopaden. Máme fotografie třeba z rekonstrukce té vraždy a on byl tedy pak předán sovětské straně poměrně rychle a podle těch zpráv, které jsou v dostupné dokumentaci, tak měl být potrestán a popraven, tedy měl dostat trest smrti. Co tam je třeba na té vraždě ještě z toho historického hlediska zajímavé, je ta skutečnost, že ta státní bezpečnost až té nejvyšší úrovně náměstka ministra vnitra Pěščaka přikázala, aby byla vytvořena určitá dezinformace, že tu vraždu nespáchal sovětský voják, ale že ji spáchal zahraniční dělník, který projížděl krajem. A že přímo tím smyslem toho bylo, jak je tam výslovně napsáno, aby tato informace o této vraždě nebyla zneužita reakčními živly a včetně z řad chartistů.
Kolik lidí tedy tehdy znalo pravdu, nejen v tomhle konkrétním případě?
No tak znalo ji celé okolí a to je právě zajímavé, že když se tedy pokusili ty stranické orgány tam tuhletu dezinformaci šířit v těch okolních průmyslových podnicích, tak ta reakce byla velice bouřlivá, protože lidi celkem ještě pochopili, že se taková věc může stát, že prostě zběhne voják a takovouhle věc udělá. Nevyvolalo to prostě nějaké reakce obecně proti sovětské armádě, nějaké demonstrace nebo něco takového, ale lidi pobouřilo, že jim někdo lže do očí, že si z nich dělá blázny, že přitom všichni celé okolí dobře věděli, jaká je skutečnost a že oni se jim takto snaží lhát. Potom ten následný pohřeb byl velice bedlivě sledován, bylo všechno, celý ten program byl velice pečlivě připraven, aby nezazněla jediná zmínka o příčině smrti té mladé maminky a dvou malých dětí. Mezi těmi přítomnými na tom pohřbu byli v civilu příslušníci státní bezpečnosti, lidových milicí, probíhala tam celá dokumentace. To znamená, je to vidět, že ta přítomnost sovětských vojsk a ty zločiny a různé excesy, které se tady dály, byly vnímány tou politickou mocí jako výbušný materiál, jako něco, co by mohlo vyvolat nějaký neklid nebo negativní reakce proti sovětské vojenské přítomnosti. Já bych ještě chtěl právě říci, co mě na tom připadá hodně důležité a co možná z toho úplně všeho nevyznívá, a to je, řekl bych, zklamání toho československého komunistického státu, protože stát si lidé vytvářejí proto, aby hájili jejich zájmy, aby jim pomáhal, aby prostě zprostředkoval to, co oni potřebují. A tady je vidět, že ten tehdejší stát především dbal na zájmy Moskvy a sovětského vedení a vycházel tedy primárně vstříc sovětské armádě. A to, jaké to bude mít důsledky a dopady na československé občany, tak to nebylo podstatné.
Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu je hostem víkendového radiožurnálu. Povídat si s ním budeme i po půl jedenácté. Na radiožurnálu si povídáme s historikem Prokopem Tomkem, spoluautorem Černé knihy sovětské okupace. Abychom byli spravedliví, vy hned v úvodu své knihy naznačujete, že někteří z těch 75 tisíc sovětských vojáků na našem území se za tu dlouhou dobu pobytu v Československu Slovensku našli přátelé, nebo řekněme přátelské vztahy mezi místními. Dělo se tak často nebo spíš výjimečně?
Tak já myslím, že v těch místech dislokace, v místech tedy těch vojenských posádek, tak tam určitě docházelo k nějakým konfliktům, nějakým kontaktům. Je zajímavé, že myslím si, že to hrálo roli i to, že běžní lidé měli určitý soucit třeba s těmi vojáky z řad mužstva, kteří byli evidentně chudáci, samozřejmě žili uzavřeni v těch kasárnách, ven se dostávali zřídka. A někdy to třeba ani nebylo na místě. Například ten případ z roku 1974, tuším, z Milovic, kdy sovětský voják nasedl do tanku, projel s ním plot, pak ho nechal ten tank svému osudu, takže tank projel domem, kde zabil jednoho muže a potom narazil do dalšího tanku. Na počátku tady té situace stojí to, že tomu vojákovi koupil lahev vína, nebo dvě lahve vína, jeden milovický občan, protože ti sovětští vojáci nesměli si sami nakupovat v místním obchodu alkohol. A prostě byla běžná praxe, že ten voják zaťukal na dům nějaký a požádal toho člověka, aby toho obyvatele, aby mu ten alkohol koupil. Takže je vidět, že to dokonce relativně už v těch 70. letech docházelo k takovýmhle neformálním vztahům. Velký rozdíl je v těch prvních měsících, například na přelomu let 68-69 byly velké nepokoje v Olomouci nebo v Mladé Boleslavi. Sovětští vojáci tam hlídkovali po městě, svévolně zatýkali lidi, kteří třeba se k ním nechovali, jak si verbálně třeba na ně útočili, ale nikoli fyzicky. Pak ti civilisté byli týráni v těch sovětských posádkách a zkrátka ta sovětská armáda měla obrovskou nedůvěru obecně k Čechoslovákům, dívala se na ně jako na kontrarevolucionáře. Ovšem to už potom v těch dalších desetiletích se to letos úplně ztrácí a myslím, že ta přítomnost hodně zevšedněla těch sovětských vojáků. Lidé rezignovali, zvykli si na to, někteří z toho i profitovali, protože je známo, že byla celá řada různých černých obchodů, spíše rozkrádání, že ti vojáci tedy prodávali vojenský majetek jako pohonné hmoty, paliva a tak dále Čechoslovákům. Takže já myslím si, že ten běžný život si tam našel nějakou cestu, takže se z toho stal jakýsi vztah. Samozřejmě byl to vnucený vztah, ale velice často zkrátka k nějakým konfliktům vůbec nedocházelo, spíše třeba to byl, nevím, příčinou byl alkohol, nebo zejména potom třeba výročí srpna, tak to v lidech vyvolávalo třeba snahy nějak vyjádřit teda ten nesouhlas.
Víme něco o instrukcích, které sovětští vojáci měli pro své chování, jestli třeba měli nějakým způsobem působit na lidi, spíš být přátelští, nebo spíš je zastrašovat?
Tak já myslím, že oni se obecně prostě nestarali o to své okolí v Československu, že tedy žili v tom uzavřeném prostředí. My máme trošku handicap v tom, jako historici, že tedy nemáme přístup do těch sovětských archivů a ta sovětská vojenská přítomnost tady byla naprosto autonomní. Dokonce i ta naše Československá lidová armáda nedostávala informace o jaké jsou vojenské plány, jaké budou cvičení té sovětské armády, uvnitř té armády a tak dále. To znamená, ani vlastně veřejná bezpečnost neměla prakticky právo cokoliv vyšetřovat v těch vojenských prostorech. Všechno tohleto si zajišťovala ta sovětská strana sama. To znamená, my o tomhle víme ku podivu poměrně málo. Patrné je tedy, že se nevměšovali přímo nějak mocensky do toho života v Československu. Vyjma, jak jsem zmínil, toho období 68-69, například ty hokejové události v březnu 1969, to byla ta poslední kapka, kdy už ta sovětská strana žádala, že už ta situace se musí tady sklidnit, že oni nejsou ochotni tolerovat tedy tu kontrarevoluci. Potom už vlastně v tom následujícím měsíci nastoupil do funkce prvního tajemníka komunistické strany Gustáv Husák a už začala ta skutečná normalizace.
Hostem víkendového radiožurnálu zůstává historik z Vojenského historického ústavu Prokop Tomek. Na facebookový profil radiožurnálu přišla otázka na historika Prokopa Tomka od posluchačky Marcely, která pochází z Děčína, kde příkoluje příběh, jak někdy v 80. letech v prostoru Českého Švýcarska byli brutálně zavražděni tři mladí lidé, trampové, dva kluci, jedna dívka, a říká se, že to udělali sovětští vojáci, kteří údajně měli dost drsný výcvik. Je na tom něco pravdy, pane Tomku?
Tak já si matně vzpomínám, že se tenhle případ stál, ale my jsme nenarazili na to, že by to měli být sovětští vojáci, a myslím, že i při tom vyšetřování se takováhle informace neobjevila. Já to slyším poprvé, že by ta sovětská vojska s tím měla mít něco společného.
Další posluchačka shodou okolností taky z Děčína nemá přímo dotaz, ale děkuje vám, že už podruhé do Děčína dorazíte se svou přednáškou. Ta první byla na téma balóny svobody a teď se těší na přednášku o rádiu Svobodná Evropa 1. září.
Ano, je to tak.
Vám, že se těšíte i vy.
Těším se, určitě, je to moje oblíbené téma.
Na okupaci Československa sovětskou armádou pochopitelně řada lidí reagovala emigrací, odhadem jich bylo přes 100 tisíc. Ty první dny po 21. srpnu prý ještě pohraničníci emigranty pouštěli. Za jak dlouho se teprve ta opatření zpřísnila?
To je takové poměrně dlouhé období, které někteří lidé nazývají podivná okupace. Řekněme, že to bylo že trvalo zhruba tak rok. A bylo možné právě docela snadno vycestovat. Vycházely takové věci jako Černá kniha tehdejší, těch 7 pražských dnů. Takže bylo možné vycestovat, emigrovat, a ty zahranice se definitivně zavřely, tuším v roce 1970, pak už to tedy bylo prakticky nemožné. On ten režim taky spoléhal na to, že se postupně ti lidé vrátí, že ti, kteří podlehli té panice v těch prvních dnech a obávali se, že tady nastane nějaká sovětská vláda, takže ti, když uvidí, že se Dubček vrátil z Moskvy a že tedy všichni proklamují, všichni politici, že se bude pokračovat v té polednové politice, takže se ti emigranti vrátí, to znamená, ta politika byla ještě taková poměrně liberální, a trvalo to docela dlouho.
Ta vlna emigrace v roce 68 a po něm znamenala pochopitelně oslabení českých intelektuálních elit. Podle archivu Akademie věd tehdy odešel každý 9. nebo 10. vědec. Jak velkou intelektuální ztrátu to v reálu znamenalo?
No tak to se dá těžko kvantifikovat, ale určitě to byl velký odliv mozků, a nevím, co k tomu říct, byl to samozřejmě velký šok, a je zajímavé, že tahle vlna byla větší ještě pravděpodobně než ta vlna poúnorová, jo, protože taky to v tom hrálo roli to, že po únoru 1948 lidé odcházeli do velice špatných životních podmínek v Německu, v zbídačeném, a že ještě třeba Spojené státy nepřijímaly tehdy uprchlíky, když to po tom roce 68 ta situace byla úplně jiná, ti lidé odcházeli do lepších podmínek. Samozřejmě ten exil a emigrace, to je krutá doba pro každého, že, protože odchází z nějakých už zavedených životních podmínek do situace, kde nemá nic, kde si musí znova vybudovat celou svoji existenci. Takže to určitě, jako nechci to nějak snižovat, ale ten svět na tomu prostě byl mnohem líp než po válce.
A změnily se nějak vztahy Československa k emigrantům po zavedení té směrnice z roku 1977?
Tak oni se příliš nezměnili. Ano, byla je to směrnice, kterou si měli ti emigranti upravit vztahy s režimem, to znamená zaplatit třeba za to, že budou legálně propuštěni ze státního svazku, a že jim bude umožněno cestovat zase občas do Československa a jejich příbuzným ven. Ale byl to důsledek tedy helsinského procesu, a ta komunistická moc si od toho zejména slibovala oslabení a rozdělení toho exilu. Že ti, kteří si upraví ten vztah s Československem, tak už dají politicky v zahraničí pokoj. A ty ostatní, že zkrátka budou odříznuti od vlasti od vlasti na dobro. Takže spíš to byl takový podvod, než snaha férově vyřešit tu situaci s lidmi, kteří odešli do zahraničí.
I za normalizace se protestovalo proti přítomnosti sovětských vojsk v Československu. Jak takové protesty vypadaly? Na to se Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zeptáme ještě dnes v dopoledním Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Ještě chvilku máme na to, abychom si povídali s historikem Prokopem Tomkem. Ty protesty a petice u nás v Československu třeba v roce 1983 vyvolalo rozmístění sovětských balistických raket schopných nést jaderné hlavice a to veřejnost vnímala jako takové přímé ohrožení. Kde vlastně k těm protestům docházelo, jak byly silné?
Tak když půjdeme chronologicky, tak už v tom roce 68-69 ty hokejové události, potom srpen 69, první výročí okupace, to byly jako jasné protesty a docela bouřlivé, pak se ta situace uklidnila těmi násilnými kroky normalizace. Ale je zajímavý ten zmíněný protest v prosinci 1983 a v tom následujícím období. Ale to nebyly zase protesty, tedy, že by lidé chodili do ulic, to tehdy prostě nebylo možné, ale byly to spousty nápisů, letáků, různých protestů, které byly peticí, které byly proti tomu ohrožení zaměřeny. Ono to taky vyvolávalo tu celkem relativně mohutnou vlnu protestů to, že se lidé cítili ohroženi tím jaderným nebezpečím. Tehdy se hodně mluvilo o jaderné válce a to, že jsme měli jednoznačně prokazatelně na našem území tedy ta mobilní odpolovací zařízení s raketami s jadernými hlavicemi, to samozřejmě lidi velmi zneklidnilo. Ale potom je zajímavý ten rok 88-89, kdy vlastně v srpnu 88 to téma sovětské okupace přivedlo lidi do ulic. A byla to první opravdu masová demonstrace po těch 20 letech. A to bych taky chtěl vypíchnout, že vlastně to ponížení a ten fakt té nespravedlnosti žil v té společnosti uvnitř nějakým způsobem pořád. A že potom to byl ten moment, ten motiv, který lidi dokázal přivést do ulice. Dokázal to, že překonali svůj strach a vyjádřili svůj nesouhlas s tou politickou situací v Československu. Takže to je, myslím, takový ten odkaz třeba toho srpna 68, že je vidět, že to přes to potlačování a přes ty oficiality, kterými bylo pořád zdůrazňováno, jak jsme rádi, že tady sovětská vojska a další vojska Varšavské smlouvy zachránila socialismus, že si to lidé nemysleli. A tohle mě přijde jako velice pozitivní. Jinak jsou potom během těch celých 20 let, to byly jedině protesty Charty 77 při těch výročích proti té sovětské přítomnosti.
Ještě jedna otázka posluchače Vojtěcha, kterého zajímá, z jakých zdrojů čerpáte při dokumentování srpnových a posrpnových událostí, jestli jsou mezi těmi prameny i nějaké ze zahraničí. Předpokládám, že ano.
Pro ty události těch 20 let jsme čerpali především z fondu z vládního zmocněnce pro záležitosti pobytu sovětských vojsk, což byl tedy zpravila některý z československých generálů, který měl svůj generálský protějšek na sovětské straně a spolu řešili právě různé ty škody a ty tragické události. To jsou prameny, které dosud nebyly využívány, protože nejsou zpracovány, jsou relativně mladé. Takže to byl ten náš hlavní zdroj. Potom jsou to materiály archivu bezpečnostních složek, což jsou právě ty svodky o bezpečnostní situaci a událostech v Československu a potom taky spisy československých vojenských prokuratur. Ale musím říct, že protože to bylo československé téma, že jsme se soustředili a využívali jsme archivy v Československu. Bylo by skvělé využít archivy v Ruské federaci, ale to jsme si ani netroufali.
Hostem víkendového Radiožurnálu byl historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Bavili jsme se nejen o černé knize sovětské okupace, která vyšla před pár dny. Pane Tomku, díky za návštěvu, ať se vám ve vaší práci i nadále daří.
Děkuji pěkně, děkuji, nashledanou.